дава основание на финансистите и анализаторите да прогнозират толкова хубави неща за тази година?
Нещата са доста простички. 2010 година световните пазари с тяхното мнозинство, говорим над 80%, се движиха нагоре. При същата година, 2010, българският водещ индекс SOFIX отбеляза понижение с минус 15%. На капиталовите пазари не може да има вакууми, т.е. не може всички пазари да върват на една посока, една шепа пазари да върват в обратната посока. Т.е. това е възможно, но за ограничен период от време. Мисля, че една година е достатъчно ограничен период от време и в общи линии трябва да се изправи корелацията между пазарите. И това е основната причина, поради която всички са оптимисти, цялостно погледнато към българския капиталов пазар. Второто нещо, което предопределя този оптимизъм, е макроекономическата рамка. България макроекономическата рамка, смятам да твърда, че е една от най-добрите в Европа. Задлъжнялостта на държавата е изключително ниска, втората най-ниска в Европа след Естония. Около 15% от брутния вътрешен продукт е дълга на държавата. Третото тримесечие на 2010 обърна се негативната тенденция на брутния вътрешен продукт и имаме прираст за третото тримесечие. А безработицата е в логични нива. Виждаме доста усилено инвестиране в инфраструктура. В общи линии
И неизпълнение на това, което беше заложено като чуждестранни инвестиции в страната?
Ами вижте сега, това е напълно логично. Значи преди 7-8 месеца имаше един форум, в който при Bloomberg казах, че България ще бъде най-негативно пострадала от кризата в Гърция. Тогава хората се смяха. Значи ето едно от негативните неща е по-малките директни чуждестранни инвестиции. Защо? Защото първо гърците са много сериозни инвеститори в България. В момента те имат страшно много проблеми. И когато имаш проблеми, първото нещо, което ограничаваш инвестиционната си програма. Второто, което е много западноевропейци, поставят в един кюб с Гърция. Независимо, че ние нямаме общо освен обща граница. И изчакват да видят как ще се развият нещата в нашия регион. Така че да, преките чуждестранни инвестиции страдат, но това до известна степен е и добре, защото държавата ще погледне какво може да направи вътрешно.
От държавата се очакваше през миналата година да пусне апетитни дружества за приватизация, но това така и не се случи. Все още сме във фазата ще стане, когато цъфнат дърветата. Вие как прогнозирате?
Аз бях точно когато господин Дянков го каза на Българска фондова борса. Значи вижте, един процес по приватизация не се прави от днес за утре. Имам предвид да. В същото време не отнема и 4 години. Нали? Просто за да бъде структурирана по най-добър начин сделка, процедура, политика и така нататък, се изисква чисто технологическо някакво време. Знаете, че миналата година беше търга за избор на консултант на
Българтабак.
Ние като KBC Securities участвахме, значи от тогава до сега е минало доста време, а това е сделка, върху която се работи и вече е структурирана като такава. Така че не си мислете, че нещата стават окей, приватизираме и след 2 месеца всичко се случва. Нали? Изисква се чисто технологично и чисто стратегически определено време.
Да, но още са ни пресни спомените от последния търг, когато щеше да се приватизира Монтажи, много апетитно дружество, 70 милиона лева се канеха да влязат в държавния бюджет. Крайна сметка не стана, защото дружеството не беше добре оценено. Ето такива спънки се притесняваме, че може и занапред да попречат на приватизационните намерения.
Това, че цената не е съвпаднала с очакванията на купувачите, е тотално различен въпрос. Това е пазарен принцип.
Въпросът е, че вие сте...
И тук отговорността се търси в ценообразуването, а не в процедурата.
Въпросът е, че вие сте оптимист, че ще има хубави сделки тази година?
Аз мисля, че тази година ще бъде значително по-добро от миналата при равни други условия в глобален мащаб. Ако, примерно, фалира някоя европейска държава или ако има някакъв конфликт някъде по света, значи това са неравни други условия.
А очаквате ли да фалира някоя държава тази година?
Аз не мисля, че Европейския съюз би го позволило. Естествено, няма пари да се спасат всички държави, но тогава ще се търсят други механизми.
А вие привърженик ли сте на тезата, че когато някоя държава има затруднения, тя трябва да се остави да фалира, за да започне на чисто, а не да се товари допълнително с дългове? Защото има такава теория.
Да, но ще ви кажа каква е теорията, защо се пропуква. Значи, да кажем, че има 3-4 водещи икономики в Европа. Значи, аз съм една държава, която имам дългове. Ако ме оставят да фалирам, това значи, че автоматично аз като държава няма да платя дълга си към тях. Тоест, не си мислете, че това спасяване става, така, да се каже, безплатно. Значи, тези три държави дават допълнителен дълг на малката държава, която иска да фалира, така че те да могат да си приберат парите обратно. Тоест, те не спасават държавата, те спасяват себе си. Така че това са малко спекулации, нали? В смисъл, а защо всички спасиха Гърция? Ами ако не я бе разкрасили, беше фалирала, пият една студена вода и целият дълг на Гърция се заличава. Тоест, всъщност дупката няма цъфне в Гърция, ще цъфне в държавите, които са й дали кредит предварително. Тоест, те какво правят? С едната ръка и дават допълнителен кредит, а с другата ръка си го прибират обратно, като връщане на предишния заем. Тоест, не става дума за спасяване на държавите, които са взели кредит, а за спасяване на държавите, които са им го дали. Така че спекулации много може да има, но ако човек седне с моливче и си направи сметка, реално ще видите, че повечето се пропукват.
Да ви насоча към трендовете, където нещата изглеждат очевидни. Златото ще подскъпва, металите ще подскъпват, петрола ще мине 100 долара. Тези трендове, според вас, това, че са очевидни, притеснително ли е?
Аз, когато започнах да се занимавам с капиталови пазари, 99-та година, така да се каже, моя ментор ми каза една хубава поговорка, която и до ден днешен използвам 11 години по-късно. Където пеят много петли, късно се съмва. Така че мисля, че тя е доста показателна. Сега, за всичко това, което се казва за тези суровини, има някаква логика. Значи, възстановяването на глобалната икономика е свързано с консумацията на повече енергия. Оттам идва и консумация на повече петрол, т.е. макроекономически фундаментално петрола трябва да поскъпва. Второто е, възстановяване на световната икономика е равно на по-голям инфлационен риск, тъй като, примерно, американската печатница вече не знам как не са и са изтъпили мъжовете от рязане на пари, което значи автоматично голяма парична маса в пазара, пазара се развива, инфлация. Основен инструмент инвестиционен срещу инфлацията е златото. Така, да, да ви две неща, в които има абсолютно фундаментална логика. Но пазарите, капиталните пазари, не са само фундаментални. Тях има и сантимент, т.е. психиката на масата. Така че не можем да приложим на 100% фундамента в прогнозата за движението на един финансов инструмент. Затова може да се инвестира, но винаги трябва човек да има предвид и другите фактори, за да бъде подготвен и ако нещо не се развие по план, да няма неприятни изненади.